Sfânta Ketevană. Deci vă spuneam că această sfântă împărăteasă, să știți că Georgia a fost dintre puținele țări care în perioade îndepărtate, 1200 Sfânta Tamara, 1500 și ceva Sfânta Ketevan, au avut sfinte regine mari și deosebite, e printre puținele țări care au avut această încredere în femeie, cum să zic, și în care iată câteva femei au fost sfinte și regine în același timp mari. Și asta și datorită faptului că la baza credinței creștinării Georgiei a fost Sfânta Nina și cumva altfel a fost văzută femeia în zona aceasta. Vă spuneam că ea l-avea pe copilul ei Teimuraz la curtea șahilor Persiei. Așa obișnuiau persii și după aceea și cei din Istanbul, Imperiul Otoman, cam cu toți, ca să țină sub stăpânire un teritoriu, le lua copiii și ține acolo, mai ales pe primul născut. Mai ales când e cazul Ketevan, care e singurul născut, era Teimuraz, l-au luat perșii la curtea lor. În cazul în care ea mișca în front, el era omorât sau se întâmplau lucruri urâte. Ea a cerut perșilor să-i trimite copilul acasă și pentru aceasta a amenințat că dacă nu îl trimite, ea este dispusă să treacă de partea Imperiului Otoman, marele dușman al perșilor. Și atunci, în situația aceasta, perșii l-au trimis acasă cu daruri. Copilul avea 16 ani, dar nu trecuse la credința otomană, credința musulmană. L-a întâmpinat, l-a primit, a stat cu el vreo 2 ani, în care l-a învățat toate treburile împărăției. Și după aceea i-a lăsat toată stăpânirea în Georgia și ea s-a retras lăsând toate treburile împărăției în mâna fiului ei. La catedrala Sfintei Nina din Scheta a avut loc încoronarea lui Teimuraz, mâine o să vedeți această catedrală, și nunta cu prințesa Ana, fiica regelui Mamia I al Cartalei, celălalt voievodat al Georgiei. Au avut 3 copii, 2 băieți, Leon, Alexandru și fiica Tinatin. În anul 1610, după nașterea lui Tinatin, împărăteasa Ana, soția lui Teimuraz, a murit. A murit la naștere, de fapt, copilul a trăit. Aoleu, vite. A murit la naștere, fetița a trăit, dar ea a murit. Și acum a început șahul persan să-și lege iar mrejele. Șahul persan l-a chemat pe Teimuraz chipurile ca să-l mângâie că i-a murit soția. Acesta i-a spus că regele Cartalei, celălalt regat nesupus al Georgiei, acolo era rege Luarsab, avea 2 surori, Huresan și Elena. Huresan era mai în vârstă, Elena mai tânără, amândouă necăsătorite. Și șahul i-a spus că vrea să se înrudească cu Teimuraz și cum să se înrudească? Fiecare să-și ia una dintre aceste fete, adică să devină cumnați. A zis șahul, eu iau pe una dintre ele, eu sunt mai mare ca tine, o să iau pe cea mai mare, tu ești mai mic ca mine, o să iau pe cea mai mică. Dar șahul, bine, toate în spatele, bine, șahul își lua nu știu câta soție, că ei aveau multe soții, nu era prima. Numai că în spatele acestei hotărâri nu era liniștea și pacea și bucuria de a fi împreună și de a fi rude, ci era un gând ascuns a acestui șah de a pune mâna pe amândouă voievodatele. Și când a fost la căsătorie, bineînțeles că șahul și-a luat în căsătorie pe Elena mai tânără și a lăsat-o pe cea mai în vârstă lui Teimuraz, pe care el nu vrea să o ia în căsătorie pentru că erau rudenii mai îndepărtate. Huresan. Șahul i-a spus că vrea să se înrudească cu toți, să se înrudească ei între ei. Teimuraz a refuzat la început, pentru că erau rude apropiate și pentru că ținea mult la fosta soție Ana și nici nu vrea să se mai gândească la căsătorie, dar pentru presiunile șahului persan, a trebuit să se supună dorințe existente a șahului pentru a putea să nu piardă țara și să nu fie, de fapt, țara chinuită. Și Șahul Persan ales-o pe tânăra Elena, iar Teimuraz pe Hurasan. La Caheta, în anul 1612, Teimuraz s-a căsătorit cu Hurasan, nunta s-a făcut în orașul Gremi, Elena a devenit mahomedancă, a trebuit să devină, n-a avut ce face, și a fost dată șahului Abbas. Toate erau ticluite de șahul Persan Abbas, cu multă viclenie, și imediat după nuntă, șahul Persan l-a acuzat pe Teimuraz că i-a luat una dintre cele două surori, că el de fapt vrea să se căsătorească cu Hurasan, nu cu Elena. Niște lucruri de astea nebunești. Și pentru asta a luat toată armata și a venit la granița cu Caheta, cu voievodul Teimuraz, în 1615. Auzind de venirea perșilor, toți locuitorii Cahetei au încremenit, vă dați seama, erau niște criminali, niște oameni foarte duri perși. Și au hotărât că trebuie să împace cumva pe nebunul de Abbas și să trimiată o solie în calea lui ca să nu ajungă Abbas la Caheta și la Gremi. Și la... pe cine să trimită? S-au gândit că s-o trimiată pe Ketevan. Și-au trimis-o pe Ketevan, deși Ketevan n-a vrut, pentru că știa că o să-i fie sfârșitul această trimitere la armata lui Abbas, care era pe granița cu Georgia. Și l-au întâmpinat, s-au dus să ceară pace, să discute cu Abbas. Armatele persane erau așezate undeva la așa zisă localitate Gagea, spre sfârșitul anului 1615, deci Ketevan a ajuns aici și nu numai ea singură, ci și cu copilul cel mare al lui, așa a trebuit, așa a cerut persanul. Copilul cel mare al lui Teimuraz, Alexandru, s-au dus, au fost nimici bine la început, i-a primit cu cinste, dar a fost nemulțumit că nu a fost trimis și prințul al doilea. Știți că el avea, Teimuraz avea doi copii, Alexandru și Leon. Și a zis, n-are încredere în mine prințul vostru că nu l-a trimis și pe Leon. Vreau să-l văd și pe Leon, mai ales că Leon era primul. Adică trebuie să-l am la mine aici, în armată, și pe Leon, cel prințul moștenitor. S-a trimis solie la Teimuraz să-l trimită și pe Leon. Ketevan i-a trimis în secret semn fiului său și a zis, nu-l trimite pentru că îl vor omorâ. Dar de frica persecuțiilor ce urmau să vină dacă nu-și trimite și al doilea copil, tot orașul Tbilisi și toată Caheta au hotărât să-l trimiată și pe Leon. După ce l-a trimis pe Leon, a zis, dar de ce nu vine și Teimuraz să mă vadă, dar suntem rudenii. Are ceva de ascuns Teimuraz de nu vine să mă vadă? Și între timp vicleanul de Abbas a pus mâna și pe fica, ultima și singura fica lui Teimuraz, pe Tinatin. Dar Teimuraz, simțind chemarea vicleanului Abbas, a refuzat să meargă în Georgia, plin de mânie Abbas să meargă la Gagea, acolo unde erau armatele persane. Plin de mânie, Abbas a pornit acum să facă ce avea de gând să facă de mult. Încerca să găsesc motive. Exact cum fiecare țară înainte de a ataca trebuie să găsesc niște motive. Fantasmagorice, dar trebuia să găsesc ceva. Și plin de mânie el pornește cu armata împotriva lui Teimuraz. Dar nu văd bine. Distruge cu armatele mai tot voievodatul Cartalei. Teimuraz a fugit și s-a ascuns la curtea regelui Imeretului Gheorghe al II-lea. Era un alt mic voievodat georgian. Un alt mic voievodat georgian. Dar a lăsat țara în mâna lui Abbas. Vă dați seama ce se întâmplau acum cu rudele lui Teimuraz, cu mama lui, cu copiii lui. Ketevan și cei trei nepoți ai ei au fost închiși în temniță undeva în Persia, în nordul Persiei, adică au fost duși din Georgia undeva în nordul Persiei și închiși. Abia după ce Abbas a distrus cele două regate ale Cahetei și al Cartarei, s-a întors în capitala sa a Persiei, în Isfahan. După 5 ani de temniță, în 1620, cei doi băieți, Alexandru și Leon, au fost luați de lângă bunica lor, Ketevan. Ei trăiau împreună. Avea chiar și un preot împreună, slujitor, care făcea din când în când slujbe în închisoare acolo. Era un fel de mică comunitate a lor în închisoarea aceea. Nu erau cu totul și cu totul ținuți în lanțuri sau legați cumva în celule. Erau câteva camere ale lor și acolo făcea liturghia din când în când cu acest duhovnic al Ketevanei, care și el cred că este mormântat tot în biserica aceasta, și el a murit ca mucenic. Și sunt câteva femei care ajutau, una care făcea mâncare, alta care, și care erau alături de împărăteasa Ketevan, și ele au fost ucise atunci când a fost ucisă Ketevan, și probabil că și o parte dintre ele stă aici în biserică unde a fost sub prejul acela. Leon, după 5 ani, în mânia lui, ca să termine pentru una cu această, eu știu, dinastie, Abbas a cerut să fie castrați cei doi băieți, Leon și Alexandru. Leon a murit în chinuri, prins de febră după ce a fost castrat. Alexandru a trăit și a ajuns la adânci bătrâneți, dar nu a mai fost niciodată rege. Chinurile lui Ketevan, chinurile Ketevanei în temniță au fost cumplite pentru copiii, pentru nepoții ei, dar nu numai pentru asta. I se cerea să devină mahomedancă. În schimb, urma să-i se dea libertate și bogății. Avea lângă ea în temniță și pe duhovnicul ei, părintele Gheorghe chema. După 10 ani de temniță, în 1625, șahul îi cere răspicat să se lepede de credință. Până acum doar îi propunea din când în când și o chinuiau. Acum îi cere răspicat sau va muri. Ea refuză, s-a împărtășit pentru ultima dată în temniță și a fost dată călăilor. A fost târâtă în piața publică, în Isfahan, acolo în fosta capitală a perșilor, în fața unui cuptor aprins în care se roșau de încă de dimineață obiecte îngrozitoare de tortură. Aprins și ținut aprins cu cărbuni încinși. Chiar și mai marele orașului musulman a venit să vadă și n-a putut privi, și n-a putut să stea de față, chiar se spune că a leșinat văzând obiectele acelea îngrozitoare care urmau să o chinuiască pe Ketevan. Slujnicele lui Ketevan, slujnicele femeile acelea, s-au temut și s-au lepădat de Hristos. Părintele Gheorghe, duhovnicul ei, tremura și el ca frunza în fața chinurilor și când l-au ispitit puțin, era gata să cadă și el, dar l-a întărit Ketevan, împărăteasa. A strigat și a zis, părinte, nu cădea, cum? Îți pierzi tu pentru nimicul ăsta și pentru trupul ăsta credința și îți pierzi sufletul? Și el și-a revenit, a fost ucis în chinuri, văzându-l în chinurile acelea ucis și cum și-a dat sufletul, și slujnicele s-au reîntors și au mărturisit că cred în Hristos și au fost și ele ucise. Pe Ketevan au atârnat-o într-un copac goală, cu fiare roșite, au tăiat sânii, bucăți de carne de pe mâini și de pe picioare, tăiau în așa fel bucăți de carne încât să nu taie din venele mari, din artere, pentru ca să sufere mult și să nu moară, să-și vadă chinurile și să trăiască chinurile îngrozitor. Știau să taie. Cu fiere încinse ardeau locurile ca să închidă rănile și să nu fie hemoragia prea mare. Opreau sângele ca să nu moară prea repede, au dat-o jos și au întins-o pe cuie încinse în foc și alte cuie înroșite sau alte bucăți de fier înroșite și au pus pe ea de asemenea găleți întregi de cuie înroșite, deci sub ea și deasupra ei, cu piroane înroșite i-au străpuns locurile dintre fiecare coastă, deci fiecare coastă o să fost străpusă cu piroane înroșite și cu un lanț mare de fier înroșit mult timp în foc au legat-o de sus până jos, strâns. Adică era un lanț imens, nu un lățișor. Dar încă nu murise, nu și-a dat încă sufletul, era ziua de 13 septembrie 1624. Ultima chestie că i-au pus o căldare mare încinsă de foc pe cap și așa a murit, care mergea până pe umeri. După moartea ei, în acea zi de 13 septembrie s-au stat 300 de probe. S-au arătat trei stâlpi de foc în Isfahan, acolo în capitala Persiei, văzute de toată capitala mult timp. Trupul a fost aruncat între gunoaiele și bălegarul orașului, dar acolo s-au arătat și acolo aceste trei stâlpi. Creștinii au îngropat trupul undeva, iar mormântul ei s-au petrecut foarte multe minuni, încât veneau mulți musulmani să-și vindece rănile, să-și vindece, eu știu, bolile sufletești și rupești. Erau câțiva monahi catolici, ajunseseră la curtea perșilor și încercau să găsească soluții prin care creștinismul să fie îngăduit și ordinele catolice să fie îngăduite, care, într-adevăr, erau îngăduite mult mai mult decât cele ortodoxe, ordinele monahale catolice, pentru banii occidentali. Deja erau 1624, aveau alte putere cei din Occident. Și aceștia, văzând câte minuni se petreceau, au dezgropat trupul Sfintei, chiar dacă era interzis de către mahomedani cu mare amenințare, că cine se va apropia și va dezgropa trupul acela îngropat de creștini într-un loc să fie așa și așa pedepsit. Ei au vrut prima dată să cumpere trupul de la șah, au adus bani foarte mulți, șahul n-a vrut, și atunci monahii au deschis în ascuns mormântul, ca după aceea să-l poată închide la loc fără să se știe că a fost deschis, și au trimis la Roma mare parte din moaște în cimitirul Sfântului Apostol Petru, într-un chivot prețios care sunt ținute și acum, probabil că acum la Vatican, dar au păstrat capul și mâna dreaptă, pentru că Teimuraz, fiul ei, la 7 luni după distrugerea Cahetei, a revenit în țară, a refăcut-o. Monahii latini, încercând să câștige bunăvoința lui Teimuraz și ca să poată îngădui ordinilor catolice să intre și în zona aceasta Georgiei, au promis că îi vor da mâna și capul Sfintei, i-au dăruit acestea capul și mâna dreaptă a mamei sale. Teimuraz și tot poporul a întâmpinat moaștele Sfintei ale mamei sale și l-a așezat în marea catedrală de la Alla Verdi, aceasta pe care ați văzut-o, cu cinste și cum se cuvine unei sfinte, o socoteau sfântă. Sunt întregi, sunt povești foarte multe despre câte minuni s-au întâmplat pe drumul de la granița Georgiei până la mormânt și în timpul mormântării care s-a făcut cu cinste mare, dar mult mai multe minuni s-au făcut și după aceea, așa că moaștele sale au fost scoase de sub, aici așa zice, că au fost scoase de sub altar și puse și la îndemâna poporului ca să se închine. Dar acum am înțeles că sub altar a rămas în mare parte și la episcopat, în împrădirea episcopală o parte și în icoana aceea o mică parte. Cam acestea despre această mare mucenință Ketevan, 13 septembrie.